Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje rubrikos Meilė tiesoje laida ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėsimės apie bendrojo ugdymo mokyklą. Ar mokykla nepasiklydo vykdydama savo misiją? Studijoje vieši Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai liutanistas Alius Ovčininkas. Sveiki.
Sveiki.
Istorikas Robertas Ramanauskas, sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus Versmės katalikiškosios gimnazijos direktorės pavaduotė Danguolė Gervytė, sveiki.
Sveiki.
Taigi, šiandien apie bendrojo ugdymo mokyklą yra kalbama daug įvairiai. Ta polemika nesiliauja ir šiandieną. Ir iš tiesų kyla klausimas, o gal bendrojo ugdymo mokykla ir nevykdo savo misijos? Kuris pradėsite? Danguolė, prašau.
Taip, tai, na nežinau, jūs čia taip klausėt, ar nevykdo misijos. Aš atsakyčiau klausimu, kokia jos misija, ar mes dar susivokiam, ar žinom, nes viskas yra tokiam dideliam kitime, kad kartais galbūt tai net nebesuspėjama perskaityti tai, kas yra švietimo dokumentuose. Kartais mes juokavom, kad galbūt net mokyklų darbuotojai nėra perskaitę švietimo įstatymo, nėra susipažinę su geros mokyklos koncepcija ir ką jau bekalbėt su vis atsirandančiais naujom programom, naujais teisiniais aktais ir taip toliau.
Bet gal perskaito, gal nelabai supranta. Kaip, Robertai, galvojat?
Aš manau, kad yra viena bėda, kad ir ne visada perskaito, o kita vertus, iš tikrųjų yra labai daug visokio skaitimo, labai daug mokykla yra aplipusi visokiais pašaliniais darbais, kas iš tiesų mokytoją nutraukia nuo tiesioginiojo darbo, nuo ugdymo proceso, nuo to jauno žmogaus lavinimo. Ir dėl to, tarkime, mokykla iš tikrųjų labai yra pasiklydusi. Kita vertus, tas užsakymas, kuris eina iš visuomenės, jis, tarkim, irgi mokytojas stato į tokią kryškelę, kurioje jis yra pasimetęs ir nėra tokių aiškesnių kitaksykį orientyrų, kurie kryptimi eiti. Iš esmės, mokykloje dabar jaučiama tokia didžiulė įtampa ir ta įtampa eina ir iš bendruomenėje vyraujančių santykių, iš visuomenės spaudimo, iš politikų neapsisprendimo. Juk praktiškai, aš galiu asmeniškai pasakyti per savo beveik 30 metų mokytojavimą, kiek kartų keitėsi ta mokykla, kiek ten buvo šokinėjama nuo vienos paradigmos prie kitos, bet tačiau tokio tiestinumo, nuoseklumo toje mokyklos kaitoje nuo sovietmečio iki šių dienų ir nėra. Ir tai be abejonės iš tikrųjų tą misiją daro labai sudėtingai apčiuopiama. Kartais susidaro tiesiog įspūdis, kad mokyklos misija apsiriboja tiesiog tuo, kad reikia išlaikyti stojamųjų į aukštąsias mokyklas egzaminų paketą. Ir tada kyla klausimas, o kągi mokykla ugdo? Ar jinai ugdo brandų pilietį, išsilavinusią asmenybę, ar tiesiog paruošia kandidatą aukštąjį mokyklai?
Bet visiškai natūralu, kad nuo sovietmečio turėjo lūžis įvykti. Tai pirmas tautinės mokyklos ta koncepcija buvo visiškai natūralus žingsnis ir reikėjo ją suprasti. Bet aš manau, kad šita koncepcija taip pat buvo neįgyvendinta. Bet pasižiūrėkime dabar mūsų jauniausio pašnekovo Aliaus mintis. Kokia?
Mokykloje kismas tai iš tikrųjų yra nežmoniškas ir labai graži tokia yra liaudies patarlė, sako, teoriškai ir klys praktiškai neveža. Tai iš tikrųjų tam tikrų koncepcijų ir strategijų kūrimas, man atrodo, šiuo metu labiau apsiriboja tam tikros terminologijos, visiems iki galo nesuprantamos kūrimas, o įrankių, kaip visą tai įgyvendinti, kaip visą tai pamatuoti ir kur tai turėtų nuvesti, nėra. Man atrodo, kad tas teorinis lygmuo ir lieka kažkur tai kaboti dar iki mokyklos, o mokytojai tiesiog nėra išmokomi arba įgalinami tais įrankiais, jeigu apskritai tokie yra operuoti. Tai va čia yra didysis tragizmas šitų koncepcijų kūrimo.
Bet aš dabar jūsų klausau ir galvoju, mėly mokytojai, tai ką, nevykdo mokykla savo misijos?
Vykdo savo misiją taip, kaip jinai visada per savo visą istoriją vykdė. Bet kartais ta misijos vykdymas pavirsta tam tikrų atitikimų gaudimu. Atsiranda nauja frazeologija. Ir va ta nauja frazeologija, iš tiesų nieko iš principo nekeisdama, galbūt jis kažkokiu naujų žodžiu pavadindama tai, kas visą laiką mokykloje vyksta, nu, vien dėl to, kad mokyklos tokia yra prigimtis ir paskirtis visuomenė. Bet užsižaidimas tam tikromis frazėmis mokykla padaro tokiu nuolatiniai paieškoj, o kaipgi padaryti tai, kas iš tikrųjų vyksta ir taip savaime be ypatingo įvardyjimo.
Pavyzdžiui.
Tarkim, kad ir pagavo taip.
Tai gerai, sugrįžit, pavyzdžiui, sugalvosit.
Nu, tarkim, pavyzdžiui, ir ūktis. Na, iš tikrųjų, tarsi ir gražus žodis. Bet argi mokykloje ūkties niekada nebuvo?
Ne, tai čia vienas iš parametrų yra ten, į ką reikia orientuotis. Čia jūs geros mokyklos koncepciją turite, aš jau mintinai ją mokėjau.
Bet iš tikrųjų pagalvojus, na gerai, mes įvardijom ūktim tą parametrą. Ir dabar visi kaip auksinė žuvelė, reiškia, tą ūktį gaudo.
Nelabai suprasdami, kas tai yra, turbūt.
Nelabai suprasdami ir kartais tiesiog suabsoliutindami kažkokios ūkties paieškas, nors ta ūktis natūraliai vyksta per visą ūkdymo procesą, per auklėjimą, per lavinimą. Aš visada galvoju apie tai, kad mokykla teikia tam jaunam žmogui išsilavinimą. Ir tas išsilavinimas iš tikrųjų yra labai natūraliai vystomas ir kartais už tų frazių naujadarų tiesiog realus darbas pasislėpia. Ir mokykla kartais atsiduria tokioje situacijoje, kad jinai ima imituoti procesus, kurie jai primetami, nutoldama nuo savo tos tiesioginės paskirties.
Reiškia, jiem tokios kaip ir koliukus, orientyrus sukala, ir jie tada nebegalvoja apie misijos vykdymą, o kaip tik tai tuos koliukus paliesti, kad pavyzdžiui atėjęs išorinis vertinimas ar kažkokie tai svečiai ar galų gale tėvai, mokiniai matytų būtent tik tai. Ar aš kažkur pati pasiklydau kalbėdama?
Jūs visiškai esate teisi ir juk praktiškai mokyklos administracijos dažnai prigalvoja įvairiausių veiklų vien dėl to, kad būtų susiekti sektuvai, kad būtų aprašytos veiklos, užfiksuotos tos veiklos, ko reikia, jeigu ateis, tarkime, steigėjas tikrinti mokyklos, jeigu ateis išorinis auditas. Ir visų pirma, nerealūs mokinių pasiekimai, nerealus procesas, kuris vyksta pamokoje, yra įdomus, o visa ta buhalterija, kuri aplimpa ir dažnai užgodžia pačią į tą ūkdymo procesą, pamokoje vykstančią veiklą.
Danguolė, kaip? Tai gal jūs šiandien pavaduotoje dirbate, jūs gal ten neprimetat?
Na, aš manau, kad pradėsiu tai nuo tokio anekdoto. Girdėjau tokį labai gerą palyginimą, bet jis gerai atspindi situaciją. Sako, mokyklose ir visose įstaigose mažinamas popierizmas, nes padėtas popieriaus krūva labai greitai mažėja prie kopijavimo aparato. Tai kartais tikrai taip atrodo, kad mažėja popierizmas, nes mažėja popierius. Bet iš tiesų aš manau, kad kartais gal mes stengiamės būti uolesni, negu iš mūsų kažkas prašo arba kažko reikia ir labai susikoncentruojam į dokumentų surašymą, sutvarkymą, sudėliojimą, planų tobulą aprašymą. Ir tikrai sutinku, kad pamirštam realybę, ypatingai pamokose, ypatingai kasdieniam kontakte. Čia aš norėčiau apginti jau mokyklos administraciją, nes ir pati dirbu mokyklos administracijoje. Iš tiesų, nemanau, kad administracija prigalvoja, bet kartais tai yra reikalaujami dokumentai, kartais patys mokytojai norėdami parodyti, kaip jie dirba, susega didžiulius sektuvus. Yra gera idėja, kad mokytojo kvalifikacija yra tvirtinama remiantis sudarytų sektuvų jų, kai mokytojas ginasi metodininko, vyr mokytojo vardą. Bet kita vertus, tai tas sektuvas kartais yra pusė to sektuvo yra popierizmas. Ir nežiūrima, kaip realiai tas mokytojas dirba. Bet aš dar nuo popierių norėčiau truputį pasukti link tos misijos vykdymo mokyklos. Tai aš manyčiau, kad mokykla savo misiją kaip tokią visada vykdo per įvairias istorinius perversmus ir taip toliau. Tik gal kartais nesuspėja su naujom koncepcijom, naujais vėjais. Ir kartais man atrodo, kad mes skubėdami neturim laiko reflektuot, apmastyti, įsigilint, tam, kad darytumėm gal kartais mažiau, bet geriau. Nes iš tiesų mažiau yra geriau. aš ką tik grįžau iš Danijos, kur lankiausi bent keliose mokyklose ir jų mokslo metai yra daug ilgesni už mūsų, gyvenimo tempas yra daug ramesnis, viskas orientuota labai į vaiką. Na vėl čia sakysim, žavimės užsienį ir sakom, kad reikia pritaikyti. Bet labai įdomi patirtis tuo, kad kiek su kuo kalbėjau, na, susidaro toks tarsi įspūdis, kad pagrindinis vis dėlto mokymo instrumentas yra mokytojas, kaip asmenybė. Netaikomi ten metodai, priemonės, technologijos ir taip toliau, visa tai yra svarbu, bet pats didžiausias instrumentas yra pati asmenybė. Ir man atrodo, tada čia jau kalba pasisuka apie mokytojų kvalifikaciją ir apie mokytojo net įgalinimą dirbti.
Na, kiek man užsienį teko stebėti, tiek Suomijoje, Danijoje, Švedijoje ir kitur, tarsi jie kažkaip labai lengvai gyvena. Ateini, ramu, jokių įtampų. Gal čia kaip svečių taip atrodo, bet paskui dar kartą ir dar kartą apsilankius matai, kad iš tikrųjų kitaip yra organizuojamas darbas ir kitokie santykiai yra. Ir matyt, tas klimatas, organizacijos kultūra padeda įgyvendinti ugdymo tikslus, nes mokytojai supranta, kaip reikia formuluoti ugdymo tikslus. Ir mokiniai daug kur formuluojami savo mokymosi tikslus. Tai tas va perėjimas misijos iš mokymo į mokymosi paradigmą yra ganėtinai mūsų žmonių, kai kurių mentalitetui sunkiai suprantamas. Ir jeigu dabar mes akcentuosim mokytas kaip asmenybė ir mokyti, 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 bet vaikas turi mokytis. Ir mūsų misija tai yra padėti vaikui, kad jisai ugdytųsi, kad jisai mokytųsi ir mokymosi visą gyvenimą tą idėją įgyvendinti. Tai kaip čia dabar? Ar nepersiorientuoja žmonės, ar kaip?
Be abejo, kad tai mokymosi. Aš kalbėdama apie mokytoją kaip apie instrumentą, tai galbūt reikėtų kalbėti apie mokytoją, kuris įkvepia mokytis, kuris motyvuoja, duoda tą pirmą impulsą, o po to be abejo, kad darbas yra atsakomybė labai turėtų būti perkelta vaikui. Man atrodo, kad mes kalbam apie mokymasi, bet mokykloj dažnai labai perimam vaiko atsakomybę vietoj to, kad jį įgalintumėm ir jam atiduotumėm atsakomybę. Mes taip bijom, kad neišlaikys egzaminų, bus blogi standartizuotų testų rezultatai, kad mokytojai serga už vaikus, tarsi jie patys laikytų tuos egzaminus.
Vėlgi aš grįžtu prie tos minties, kad yra spaudimas daromas. Juk iš tikrųjų, jeigu nėra šimtuko iš valstybinį egzaminą tavo dalyko, klausia, tai kaip tu mielasis dirbi. Bet juk ne visada iš tikrųjų vien nuo mokytojo priklauso. Aš visada sakau, tarkime, šimtukininkas nėra mokytojo nuopelnas. Mokytojo nuopelnas, jeigu jo grupė išlaiko virš 50 ir daugiau procentų valstybinį egzaminą, vadinasi, mokytojas dirba. Kita vertus, kada mes kalbam apie tą mokymą mokytis ir mokinių mokymasi, tai man teko vesti ne vieną autorinį seminarą kolegoms istorijos mokytojams. Daugelis iš tikrųjų nesuvokia to mokymo mokytis esmės ir neturi pakankamos kvalifikacijos. Mes labai dažnai direktyviškai gauname nurodymus iš ministerijos, kad dabar dirbsime būtent šitaip. Tačiau kas mokytoja iš tikrųjų teisingai, kryptingai ir sistematingai nukreipia būtent tą linkmę. Jokios kvalifikacijos realios sistemos nebeliko. Kažkada buvo pedagogų kvalifikacijos centras, pedagogų raidos centras, vadinosi, kur buvo centralizuota institucija, kuri galėjo vykdyti tam tikrą mokytojų kvalifikacijos politiką. Dabar visa ta sistema yra decentralizuota. Yra vienas kitas užduodantis toną centras. Na, tarkime, Vilniuje esantis mokyklų tobulinimosi centras. Teko man ne vieną seminarą vesti tenai. Pavyko tenai seminaras. Pasirodė įdomus, buvo geri atgarsiai. Kas sako po to? Tave kviečia į kažkokius, reiškia, periferinius centrus su tuo pačiu seminaru, nes seminaras pavyko mokyklų tobulinimo centre. Dabar klausimas, tai ar, tarkime, konkretus lektorius, seminaro, reiškia, autorius yra formuojantis asmuo, institucija, kvalifikacija, ar visgi išeinant iš to, su kokiamis problemomis susiduria mokykla, Galų gale, na, tarkim, atsižvelgiant į vairiausių tarptautinių tyrimų rezultatus. Ir tada, jeigu mūsų viena ar kita pusė sviruoja, tai gal reikia pagalvoti, kaip stiprinti tą pusę. Ir tada rengti seminarus, kuriuose dalyvautų mokslininkai, dalykininkai, galų gale ir tie patys mokytojai, kurie gali kažką savo kolegomis pasakyti iš savo asmeninės patirties. Bet tai turi būti tikslingumas, o tiesiog nemadingo seminaro ieškojimas. Ir va, tos kvalifikacinės sistemos nebuvimas labai dažnai virsta didelė problema.
Aš tai dar norėčiau truputėlį prie tos mokyklos misijos sugrįžti. Man atrodo, kad šiandien nėra aiškiai, konkrečiai artikuliuota vis dėlto visiems ir vienodai suprantama, ką ta mokykla turėtų daryti. Man atrodo, administracija turi vienokį suvokimą, ką ta mokykla turi daryti galbūt kaip institucija. Mokytojai turi vienokią viziją. Mokiniai apskritai ne visada žino, ką mokykloje veikia, o jeigu ir žino, tai įsivaizduoja, kad na, vienintelis dalykas, ką jie turi daryti, tai pasiruošti egzaminams ir puikiai juos išlaikyti. O tėvai irgi dažnai, jeigu jie na, veda į mokyklą ne tik kaip į kokį socializacijos centrą, bet ir į ugdymo įstaigą, kuri tarsi turėtų užtikrinti ugdymo tą kokybę ir rezultatus, irgi kartais pasiklysta tuose reikalavimuose arba... Na, kitose savo na, nusiteikimuose, taip negražiai pasakysiu. Bet vis dėlto, man atrodo, kad reikėtų bendrai suvokti, iš tikrųjų, ar mokykla yra ta institucija reprodukcinė, kuri tik tai rengia mokinius universitetams ar kolegijoms, ar vis dėlto tai na, yra tokio platesnio masto arba kryptingiau mąstant ir žvelgianti instituciją. Ir aš pritarčiau Robertui, kad mokykla tarsi turėtų teikti išsilavinimą, o ne rengti konkrečiai universitetams, o brandos egzaminas iš esmės yra beveik stojamasis egzaminas, nepatikrinantis brandos, nes iš mokyklos šiandien reikalaujama daugiausiai akademinių rezultatų ir nebelieka laiko dėl perkrautų programų, na, kokiu nors būdu fiksuoti asmenybės raidą ir brandą. Ir jeigu mes kalbam apie akademinės kompetencijas, akademinės žinias, tai aš nežinau, ar kur nors yra fiksuojama, na, asmenybės branda, įgytos bendrosios kompetencijos, kam iš tiesų, dėl įvairių biurokratinių nuokrypių veikloje arba dėl perdėto akademiškumo, yra pamirštama. Šios kompetencijos, na, yra iš esmės neugdomos arba ugdomos niekaip nefiksuojant, arba kaip ir Danguolė sakė, nereflektuojant. Nes nelieka laiko. Tai iš tikrųjų reikėtų paklausti ir bendrai susidaryti na, vaizdą, ko tikimasi šiandien iš tos mokyklos, nes man atrodo, visi turi skirtingą įsivaizdavimą, kas mokykla yra, ką ji turėtų daryti na, ir kokių rezultatų na, bent po 20 metų galima būtų iš tos mokyklos tikėtis. Nes kas baisiausias dalykas, aš tai įsivaizduoju, kad mokykla yra praradusi savo kaip bendruomenė telkiančios jėgos funkciją ar poziciją. Čia miestuose tai mažiausiai tos bendruomenės talkos yra, man atrodo, tik tai viena kita mokykla, kuri turi na, kažkokį filosofinį arba vertybinį aiškų stuburą ir poziciją šitam kontrolės mechanizme, galbūt daugiau tą bendruomenę telkiančią funkciją išsaugo provincijos bendrojo lavinimo mokyklos, kur tai yra na, savotiškas kultūros žydinys ir nėra didžiulės konkurencijos tarp kitų ugdymo įstaigų ir dėl reitingų jos ten nesipjauna dėl krepšelių. Tai manau, kad mokykla iš dalies savo na, tą misiją prarado dėl atsiradusio konkurencingumo susijusiu su reitingavimu, kuris iš esmės na, nepagristas arba nepamatuotas.
Tiesiog truputėlį prie antrinant ir papildant Alių. Blogai yra pasidariusi ta situacija, kad mokykla tapo paslaugos tiekėja. Jeigu be abejo galima suprasti filosofiškai mokyklą kaip švietimo paslaugą teikiančią visuomeninę instituciją, ta visuomeninė prasme paslaugos tiekėja. Bet labai dažnai iš tiesų mokinių tėvai reikalauja būtent to komforto zonos savo vaikui, kuri dažnai yra nu, mokinių tėvų traktuojama kaip pastangų savo išsilavinimui gauti nebuvimas, atsakomybių vengimas, kad iš tikrųjų apžaidimas, bet kokių kompetencijų, bet kokių gebėjimų įgyjimas ir jų lavinimas visgi yra tam tikras į save patį nukreiptos prievartos rezultatas. Ir be šito jokio išsilavinimo niekada niekas gyvenime nėra įgyjęs.
Na, nors mes ir sutariam, atrodo, dauguma švietimo visuomenės, kad reitingai iškreipia mokyklos misiją, iškreipia pačius tikslus. Bet kita vertus, va, aš irgi šiandien atsinešiau į studiją kaip tik naują reitingų žurnalą, kuris paskelbė mokyklų pozicijas reitinguose ir kitus analitinius straipsnius. Ir manau, kad šį savaitgalį daugelis mokyklų vadovų nusipirko, skaitė, ką tik pasirodžiusi į žurnalą. Tai aš dabar čia į eterį beveik reklamą, ar ne? Bet ką noriu pasakyti, reitingais, su reitingais nesutinkam, bet vis dėlto juos sekam. Dabar ar mokam juos skaityti, ar jie kažkaip tobulėja, tai manau, kad šiek tiek tobulėja, nes tarkim, jau šiais metais reitinguose yra atskirtos mokyklos, kurios atsirenka mokinius nuo tų, kurios neatsirenka. Tai čia jau yra truputį daugiau objektyvumo, nes pridėtinė vertė mokyklos, kuri atsirenka potencialius šimtukininkus, aišku, kad yra mažesnė negu tos, kuri galbūt iš penketuko iki šešetuko pakyla. Vis dėlto manyčiau, kad tie reitingai turėtų dar turėti kitą koją, turėtų būti sėkmės kažkokie kiti kriterijai. Kas yra sėkmės istorijos? Šiais laikais labai madinga pasakot sėkmės istorijas. Tai dabar ar sėkmės istorijos yra tie, kurie įstos į universitetus, ar sėkmės istorijos tie, kurie baigs bendro ugdymo mokyklą, ras savo vietą gyvenime, savo pašaukimą, savo išsiskleis kaip asmenybės ir iš tiesų gyvens sėkmingą ir atsakingą gyvenimą. Ir kaip mes jį pamatuosim.
Bet dabar. Mes dabar pasižiūrėkim istoriškai. Jeigu pažiūrėsim geros mokyklos koncepciją, kuri iš tiesų yra tesinys tautinės mokyklos koncepcijos, tai kas yra rezultatas ten parašyta? Rezultatas tai yra branda, pažanga ir pasiekimai. Mūsų šiandieninė mokykla iš principo yra susiorientavusi pasiekimus. Bet kur toliau žingsnis žengtas? 2013 metais yra koncepcija parašyta. 15 metais galų gale gruodžio mėnesį patvirtinta. Praėjo pusantrų metų, na vienintelė nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pajudėjo. Programų neturim. Nacionalinis egzaminų centras ir nacionaliniai testai tai yra dresūra praktiškai. Na, ką aš turiu omeny? Dresūra tai ne, kad jie dresiruoja, bet yra visi susiorientavę į egzaminus. Ir man kas baisu, man baisu pasidarė, kai pradinių klasių mokytojai pradėjo žiūrėti praeitų metų ir dar ankstesnių metų testus ir būtent į juos orientuotis, nes jų vertė tų mokytojų statusas priklauso nuo testų, kaip išlaikė vaikai. Tai dabar sakykime, kokia yra misija. Ar jums kartais ne mokytojai, ar jums nesudaro kartais toks įspūdis, kad būtent tos institucijos, kurios mokyklai prievarta grūda testus, kurie dažnai yra neadekvatus, nes testas šiaip jau nėra nei gėris, nei blogis, kokiu tikslu mes jį panaudosim. Tie, kurie ateina ir pamoką struktūruoja, vertina, nors tu turi nutraukti tą kūrybišką procesą ir imituoti tam tikrą veiklą. Tai kas čia dabar yra? Man kartai susidaro įspūdis, kad mokytojui yra trukdoma dirbti.
Aš manyčiau, kad yra pusiausvyros galbūt trūkumas. Kaip jūs ir sakot, testas pats savy nėra nei gėris, nei blogis. Tai mes galbūt perdėtai yra sukurtas testų egzaminų baubas. Gyvenime reikės laikyti egzaminus ir reikės atsiskaityti prieš kažką, galų gale prieš darbdavį, reikės parodyti savo darbo rezultatus. Tai, kad laikomi testai, aš nemanyčiau, kad čia yra kažkoks blogis. Net ir ketvirtos klasės standartizuoti testai, na, tai pasimokymas, pasimatuot pasiekimus, ar ne?
Bet nereikėtų lyginti, nei vaikų lyginti, taip, nei mokyklų lyginti.
Be abejo, negalima lyginti.
Ir viešai skelbti nereikia.
Be abejo, kad negalima lyginti. Ir be to tas lyginimas ir mokyklų, tai kad ir grįžtant prie tų reitingų, tai kaip gali, jeigu vienais metais mokykla, aš čia turiu vat, konkreti viena mokykla, nagrinėjusi lentelę, šiais metais yra 30, pernai buvo 300 kažkėlėsdešimt. Negali per metus per tiek mokyklos kokybė pakilti. Tiesiog yra turbūt, pernai turbūt buvo gabus keli mokiniai, kurie labai gerai išlaikė valstybinius egzaminus. Ir tai nulėmė mokyklos kokybę. Tai be abejo, kur panašus išsidėstymas reitingė, na tai galima sakyti, kad tai yra mokyklos jau kažkoks veido spindys. Bet grįžtant prie vaiko pažangos ir pasiekimų stebėjimo, mes čia dabar tai apie mokyklas, tai apie vaikus. Tai jeigu vaikas ir yra, tarkim, standartizuoti testai, egzaminai ir taip toliau, tai yra jo pasiekimų pamatavimas. Man atrodo, na, jų reikia, nereikia jų sureikšminti, kartais iš to sukeliamas baubas, mokiniai stresuoja, mokytojai stresuoja, tėvai stresuoja, galų galia tėvai sako, ne, mes nesutinkam, kad būtų standartizuoti testai, nes bus stresas. Penktoje klasėje bus stresas, paskui dvyliktoje bus stresas, tai gal reikia išmokti, kaip priimti tą stresą, kaip man jį valdyti, kaip man sutikti iššūkius, o ne atsisakyti visų stresinių situacijų. Gyvenime stresinių situacijų neišvengsim. Bet dar svarbiau, man atrodo, yra asmeninės pažangos matavimas. Bet čia vėl, nueinam į kraštutinumą, pradedam tą pažangą matuoti kiekvienoj pamokoj. Tai man labai patiko, čia prieš laidą citavau vienos kolegės pastebėjimą, kad sako, pamokos struktūra pasidaro tokia, kad 10 minučių sužadinimas, 10 minučių įsivertinimas pabaigoj, o vidury lieka tik tai 10 minučių uždavinių sprendimų ir tarsi nebėra kada mokytis, nes reikia šou parodyti. Tai aš manyčiau, kad tai nereiškia kiekvienos pamokos, ten, ką ten vaikas per tą pamoką išmoko, galbūt ir, nebe, ir net nereikia to padaryti, ir kuomet klasėje yra 30 ir nerealu, bet kad pažanga vaiko būtų stebima tarp trimestrų, tarp išeitų temų, tarp pusmečių, tai, tai be abejo, kad yra būtina ir tai teikia vaikui didesnį pasitenkinimą netgi negu finalinis
rezultatas. Bet reitingai matuoja akademinius pasiekimus.
Be abejo, taip.
O ne visi vaikai yra, na, sutverti arba galintis pasiekti aukštų akademinių pasiekimų. Reikia tą dalyką tikrai įvertinti. Aliau, prašau.
Kalbant apie pasiekimų patikrinimą, tai viskas yra tvarkoje, daug metų buvo, manau, kad dar turbūt tiek metų ir bus, nežinau, čia gaila ar laimiai, bet kur yra problema, tai neaišku, ką tie abitūros, tarkim, egzaminai ar standartizuoti testai tikrina, nes kartais atsižvelgiant į programas, temos ar klausimai būna periferiniai, visiškai ne tie, kurie turėtų būti dėmesio centre, kuriems yra daugiausia numatyta pamokų. Kita problema yra tai, kad tie egzaminai arba testai yra parengti nekokybiškai, priveliant klaidų. Tai čia yra, na, didžioji tragedija. Arba tie testai, na, patikrina tam tikrą žinojimą, vadinasi, reikia atkartoti faktus, bet netikrina gebėjimo mąstyti, daryti tam tikras išvadas ir visa kita. Juk dabar šiuolaikinis ugdymas ir yra orientuotas į tą problemų sprendimą. Ir dažnai egzaminai į tai neatsižvelgia. Vis dar yra kalbama, kad pamoka turi būti šiuolaikiška, bet egzaminas nuo šiuolaikinio mokymo yra visiškai atsietas. Tai tokiu būdu, na, ir susiduriam su tuo tokiu prasmės išsprūdimu, kada nesupranti, ką turi mokytis, ką turi mokyti ir kaip visą tai vertinti. Ir galiausiai, kada puikus mokinys pamokoje egzamino neišlaiko arba gauna prastą rezultatą, ar ne, tada galvoji, kur yra ar mano darbo spragos, ar, ar kolegos ir visa kita. Plius, čia norėčiau patrinti danguoliai, na, kaip tada vertinti mokytojo darbo kokybę, jeigu toje pat klasėje vieni mokiniai neišlaiko, kiti gauna šimtukus, prieš 5 metus tas mokytojas paruošdavo mokinius šimtukams, nes egzaminas buvo kitokio pobūdžio, dabar mokytojo rezultatai yra vos 50 perkopiami, tai vadinasi, ar mokytojas sumenko ir jo darbo kokybė suprastėjo, ar vis dėlto egzaminas prasilenkė su programa, su šiuolaikinio mokymo supratimu, ar, na, nežinau, bent jau mokinio raidos tarpsniais.
O gal geri korepetitoriai buvo, kurie šimtukus gavo? Būna ir taip. Mokytojas gan prastai dirba, bet jau mokiniai visai neblogai išlaiko, nes yra pajėgus samdytis korepetitorius.
Bet korepetitorius bet kuriuo atveju irgi moko. Ir dirbti su korepetitorium, ypač jeigu dar mokinys turi spragų, nėra lengva. Aš manau, kad kartais tas to paties korepetitoriaus klausimas atsiranda iš to, kad suformuojamas nepasitikėjimu konkrečiu mokytoju ir iš viso mokytoju kaip profesionalu toks, reiškia, reiškinys, toksai, tokia situacija. Pirmas dalykas, tai mokytojui iš tikrųjų reikia suteikti tą akademinę laisvę, dirbti netrukdomai, neprimetant jam kažkokių šablonų. Užeina kas nors į klasę, koks nors tikrintojas, jis sako, o kodėl tavo suolai stovi tradiciškai? Ir jau iš karto mokytis yra pasmerkiamas, kad jo darbas yra nešiolaikiškas, neefektyvus ir jis nieko nesugeba.
O jeigu tie suolai dar pritvirtinti?
O jų kitaip išstudėti neįmanoma. Kartais jokio, tarkime, galimybių su 30 su virš mokinių sėdint klasiai sustatyti kitaip. Kita vertus, o ar reikia to? Mes ir vėlgi užsižaidėm visokiais grupiniais darbais, kur tikram grupiniam darbui padaryti, tai visų pirma, kiekvieną klasę turi kuo puikiausiai ištirti labai nuodugniai psichologas. Nustatyti kiekvieną įmanomą kiekvieno mokinio funkciją, vaidmenį darbę grupėje. Bet jeigu, tarkim, kas nors vyksta išorės auditas, arba, tarkim, mokytojas, siekiantis aukštesnės kvalifikacijos, nori parodyti, aš nepabijosiu to žodžio, pakazuchą, kad pasakytų, kad jisai puikiai dirba, jis būtinai pastatys, sustatys klasėje suolus, paruoš juos grupiniam darbui.
Kitaip tariant, turi kriterijus ir pagal tos kriterijus visada galima parodyti šou.
Tai
vienas dalykas, o matot, aš nemanau, kad psichologas turi mokinius ištirti. Mokytojas turi būti tokios kompetencijos, kad jis mokėtų, gebėtų šitą grupinį darbą organizuoti, prašau.
Čia jūs palėtėt labai įdomią temą apie korepetitorius, kur kaip tik nėra grupės, labai individualus darbas. Gaila, kad Lietuvoje dar, bent jau man neteko skaityti, nėra tokių rimtesnių tyrimų apie tai, bet skaičiau keletą straipsnių užsienio atliktų tyrimų, kas yra tas šešėlinis mokymas, taip vadinamas, ir kaip jis koreliuoja su bendro ugdymo mokykla, su bendrom programom. Tai ten viena iš išvalgų yra, kad buvo tirta Honkongo mokyklos ir Honkongo mokiniai. Tarp kitko, Azijoje labai populiarus yra korepetitoriavimas, tai yra na, gero tokio stiliaus, gero tono ženklas turėti korepetitorius ir netgi yra korepetitoriai, kurie yra įrašę savo pamoką, susirenka tam tikrą grupę mokinių, jie žiūri video įrašą, tą video pamoką ir tai vadinasi papildomas mokymasis po pamokų, už tai moka pinigus ir tai yra jų tas papildomas ugdymas. Tai ką rodo tyrimo rezultatai? Kad mokinys, dirbdamas su korepetitorium, turi aukštesnę motivaciją ir turėdamas aukštesnę motivaciją, gal dėl to, kad moka ir tėvai jam nuolat primena, kad tavo rezultatai turi kilti, nes aš už tave moku už kiekvieną pamoką. Galbūt dėl to, kad mano arba yra įsitikinęs, kad tas korepetitorius yra daug profesionalesnis ir yra na, beveik magas, ir jų motivacija yra aukštesnė ir tai yra susijęs su jų kylančiais rezultatais.
Tai na, klausimas, bet matot, mūsų Honkongas ir Lietuva yra skirtingas bet dalykas. Gal mes neusižaiskim, nes liko kelios minutės tik tai. Grįžkim prie misijos. Tai visgi, ar mokykla ir mokykloje mokytojas gali realizuoti savo misiją šiandien, kai yra toks didelis kontrolės mechanizmas. Mes norim rezultatų, bet skamba ir laidoje taip paraštėse, kad ir atsakomybės, ir pasitikėjimo klausimas, taip?
Turbūt taip, kad mokykla šiandien iš esmės nepasitikima. Tai pirmiausiai turbūt daugiausiai nepasitiki tėvai, kurie atveda ir patiki savo atžalą mokyklai, nes, na, pripažinkim, turbūt tėvai nedaro skirties tarp asmenybės vertinimo ir akademinių pasiekimų vertinimo. Kada atrodo, jeigu vaikui parašai ketvertą, tai atrodo, kad jo vaikas kaip asmenybė ir vertas keturių. Tai tada tėvai vykdo savotišką invazinę politiką, vadindami mokyklą žlugdančią instituciją. Tai pirmiausiai šitas dalykas yra svarbu. Kitas momentas, kadangi mokykla sulaukia didžiulės kritikos, yra na, visą laiką po padidinamojų stiklų, tai mokytojai patys nesijaučia saugus. Tai dabar, jeigu mokytojas nesijaučia saugus, čia paprasčiausia poreikių piramidė, vadinasi, jisai negali savęs realizuoti ir eiti tos saviraiškos link, na ir jeigu mokytojas nesijaučia saugus, tai ir mokinys nesijaučia saugus, ar ne? Vadinasi, yra veiksmas, yra to veiksmas. Tai tada kokių rezultatų, kokios brandos, kokios pažangos ir kokio progreso mes galim tikėtis, jeigu yra, na, kaip ir prieš tai buvo minėta, nuolatinė įtampa. Na, negimsta puikus rezultatai nuolatinėje įtampoje, kada kalbam apie žmonių santykius.
Na, aš tai užbaigiant noriu tik taip pacituoti vieną pokalbį su mokytoju, kuris 40 metų dirba mokykloj ir buvo išrinktas geriausiu mokyklos metų mokytoju. Ir aš jo klausiu, tai kokius jūs metodus taikot, ką jūs darot, jo labiau, kad dabar pensininkai dažnai yra stumiami iš mokyklos. O jis sako, Na, metodų tai aš visokių mačiau. Ir santvarkų mačiau, bet sako, svarbiausia yra mylėti vaikus. Ir kadangi esu matematikos mokytojas, tai aš juos mokau matematikos. Ir myliu juos. Ir aš galvoju, tai čia yra raktas. Jam patinka dirbti mokytoju ir jam patinka dirbti su vaikais.
Na ir ko gero, dar visiškai pabaigai, jau man toks užbaigiamasis žodis kliuvo. Norėčiau, kad Lietuvos visuomenė atsirastų toks sveikas požiūris, kad mokykloje dirba profesionalai. Kaip medikai, kaip policininkai, kaip teisininkai, kaip taksi vairuotojai ir jais pasitikėtų. Kad iš tikrųjų prasidėtų realus dialogas tarp mokinių tėvų, mokinių ir mokytojų, kada problema būtų sprendžiama, o ne apsikaišoma, apsistumdama vienas kito kaltinimais. Kad mūsų politikai prisimtų atsakomybę, kad mokykla iš tikrųjų yra labai subtili sfera, kad jai reikalingas testinumas, kad reikalinga sveika lyderystė, kad būtų atsisakoma bereikalingų reitingų ir konkurencijos ir galbūt atsižvelgiant į visas problemas, kurias mes matome ir tarkime ir didelis mokinių nelankomumas ir nepakankamai mus džiuginantys tarptautiniai tyrimai, kad visa tai būtų išanalizuota, pateiktos rekomendacijos ir pradėtumėm sėkmingai visi kartu dirbti.
Tai aš norėčiau pasakyti, mes prieš laidą tokia mintis buvo gvildenama, kad jeigu atsigulant chirurgo stalo, tai niekas jau gulintis pacientas nebenurėdinėja nei kokį skalpelį naudoti ir panašiai. O į mokyklinį gyvenimą labai lendama, kišamasi ir nepasitikama ne tik mokykla, bet ir profesionalais ir, sakyčiau, nederamai labai dažnai formuojama neadekvati nuomonė apie mokyklą ir jos misiją. Todėl siūlau pagalvoti, ar mes suprantam mokyklos misiją, ar adekvačiai ją suprantam ir mokyklos ir moktai pagalvokim, ar mes sugebam ją įgyvendinti. O šiandien dėkoju studijos svečiams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilis ir vilties. Sudie.